างการลาวเล็งจะตั้งปฏิบัติโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาและยกระดับฝีมือแห่งงานลาวให้ได้มาตรฐานและสามารถเข้าสู่ระบบการจ้างงานของอาเซียนให้ได้อย่างแท้จริงสงฤทธิ์พลเงินมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้จากบางกอก
ท่านคำแพงไส้สมแพงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมยืนยันว่าผลสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งที่มีขึ้นในโอกาสการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่24ที่นครหลวงเวียงจันทน์เมื่อบ่นานมานี้ก็คือกองประชุมได้รับห้องเอาแถลงการเวียงจันทน์ว่าด้วยการหันการจ้างงานนอกระบบไปสู่การจ้างงานในระบบส่งเสริมเวียกที่มีคุณค่าและเป็นธรรมในอาเซียนซึ่งก็ได้เป็นผลเฮ็ดให้จะต้องมีการเล็งจัดตั้งปฏิบัติโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงานลาวให้ได้มาตรฐานของอาเซียนอย่างแท้จริงทั้งนี้โดยตามแผนการพัฒนาด้านแรงงานในช่วงปี2016หา2020นั้นรัฐบาลลาวให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างแรงงานที่มีฝีมือให้ได้หลายกว่า 658,000 คนสำหรับตอบสนองให้แก่บรรดาบริษัทต่างชาติที่ลงทุนในลาวให้ได้อย่างเพียงพอและสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานใหม่ให้ได้ใน25สาขาอาชีพดำเนินการทดสอบและออกใบยั่งยืนมาตรฐานฝีมือแรงงาน27สาขาอาชีพให้กับแรงงานลาว 12,500 คนเพื่อให้สามารถไปทำงานได้ในทุกประเทศในอาเซียนด้วยกันแต่อย่างไรก็ตามการที่ลาวต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงานมีฝีมือและบ่สามารถตอบสนองแรงงานมีฝีมือให้กับบรรดาบริษัทต่างชาติที่ลงทุนในลาวได้อย่างเพียงพอนั้นก็เฮ็ดให้ทางการลาวต้องอนุญาตให้บรรดาบริษัทต่างชาติจ้างแรงงานมีฝีมือจากต่างประเทศได้จำนวนหลายหมื่นคนและการที่แรงงานลาวส่วนหลายก็ได้พากันเดินทางไปทำงานอยู่ในประเทศไทยก็ยังเฮ็ดให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานหลายขึ้นนับมืออีกด้วยยิ่งไปก็นั่นยังปรากฏว่ามีแรงงานจากเวียดนามและจีนเข้ามาทำงานอย่างบ่ถูกต้องในลาวเพิ่มขึ้นนับมือเช่นเดียวกันซึ่งก็เฮ็ดให้ทางการลาวต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนและออกบัตรอนุญาตชั่วคราวให้กับบรรดาแรงงานต่างชาติหลายกว่า 30,000 คนนับตั้งแต่วันที่15ธันวาปี2015ผ่านมาดังที่ท่านพงษ์ไสยศักดิ์อินทาราชหัวหน้ากรมคุ้มครองแรงงานยืนยันว่า
โดยการมอบหมายจากรัฐบาลแห่งสปป.ลาวการที่มอบหมายกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมและกระทรวงการคลังความสงบดำเนินการแก้ไขปัญหาของต่างประเทศที่เกินไว้เป็นความถูกต้องตามกฎหมายและเอกสารในสปป.ลาวตามแผนการฉบับเลขที่62นย23ปี2015ว่าด้วยการดำเนินความสะดวกและการดำเนินในการจัดเก็บและของปัจจุบันเกินไว้สุขภาพให้คนต่างประเทศ
แต่อย่างไรก็ตามท่านสมเพียรไสยเดชห้องประธานสมาคมอุตสาหกรรมตัดยิบลาวยอมรับว่าการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือกำลังเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปในลาวซึ่งจะเห็นได้จากจำนวนโรงงานตัดยิบที่ลดจาก110โรงงานในเดือนกุมภาพันธ์ปี2015ลงมาเป็น99โรงงานในปัจจุบันนี้ทั้งนี้โดยคาดหมายว่าบรรดาโรงงานตัดยิบในลาวมีความต้องการแรงงานที่มีฝีมือเกินกว่า 60,000 คนในระยะนี้จนถึงปี2017แต่ในความเป็นจริงก็ปรากฏว่าอยู่ในลาวมีแรงงานที่ตอบสนองได้เพียง 31,000 กว่าคนเท่านั้นซึ่งด้วยสภาพการดังกล่าวนี้ก็ยังเฮ็ดให้มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปของลาวลดจากหลายกว่า 201 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2013ลงมาเป็น 186 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2014และลดลงตืมอีกในปี2015อีกด้วยโดยในระยะที่ผ่านมาบรรดาบริษัทต่างชาติได้นำเข้าแรงงานมีฝีมือจากต่างประเทศแล้ว 50,000 กว่าคนและยังต้องการที่จะนำเข้าเพิ่มขึ้นอีก 50,000 กว่าคนในปี2016นี้รายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA